Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashyikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio gatanu i Washington DC. Muri kumwe na Oriane Itangishaka. Kaze mwese mu biganiro byo kuri Nosa.
Ntambara zongeye kuvuka mu bijombo, none mu gatondo mu rukerera zibaye imaye ziyobowe uza wita Ngarukiye. Ngarukiye ageze igihe ahimba indirimbo avuga kuko azirukwa n'abanyamurenga akabakura muri Congo, usanga yubuye iyo ntambara.
Uyo ni Farura Kabarure, umuyobozi wa Groupe Maya Bijombo muri teritwari ya Uvira, ahavuga ibitero by'abamayimayi byakomerekeje abantu 10 mu bwoko bw'abanyamurenge. Inkuru tubafitiye mu kanya kari imbere, mugume ku radio yanyu. Inkuru zivugwa hirya no hino ku isi, umukuru w'igihugu mushasha wa Zimbabwe yarahije abagize ibiro vyo bishasha. Amakuru ava mu binyamakuru vy'abaroberi b'abahudi muri Yemen avuga ko umwahoze ari prezida wa Yemen Ali Abdullahi Saleh yishwe. Uwahoze ari mu biro vya prezida Donald Trump, Michael Flynn, prezida Donald Trump avuga ko atashimishijwe mu vyerekeye amatohoza yakozwe kuri we ubijanye n'uruhara uburusiya bwagize ku matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka uheze. Aya makuru avugwa hirya no hino ku isi n'ayandi avugwa mu karere k'ibiyaga binini arimwo ayari ayerekeye ibiriko biraba yarusha, turabashikiriza mu kanya kari imbere. Mwese mugume ku maradio yanyu. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri Zimbabwe. Umukuru w'igihugu mushasha wa Zimbabwe yarahije abagize ibiro vyiwe bishasha, ako kanya nyene yaciye asaba ko leta yiwe irangwa n'ubumwe, ni mu gihe bagiye gutangura gusanura ubutunzi bw'igihugu butifashe neza. Abagize ibiro bishasha vy'umukuru w'igihugu barahiye sekuru no musi wa mbere imbere ya prezida Emmerson Mnangagwa. Ribaye irya mbere mu myaka 37 y'amateka ya Zimbabwe abagize ivyo biro barahiye imbere y'uwundi muntu atari Robert Mugabe. Uyu mushinga ndahe w'imyaka 75 yishuye ibibazo bimwe bimwe nyuma yaho habereye ivyo birori vy'ukurahira icese cabo bategetsi bashasha. Yamenyesheje ko ivyo biro bigiye gukora gushika barangije ikiringo c'ubutegetsi bwa Robert Mugabe cari gishigaje. Icyo kiringo gisigaye ni hagati ya mezi 6 n'amezi 7. Ahandi naho amakuru ava mu binyamakuru by'abaroberi b'abahudhi avuga kuwahoze ari prezida wa Yemen Ali Abdullah Saleh yishwe, ni mu gihe amasanamu ya video y'igisa n'ikiziga ciwe kiriko kirerekanwa ku mbuga ngurukana bumenyi kuri televiziyo y'abaroberi ba Al Masira. Umenyeshamakuru yasomye itangazo rivuga riti umushikiranganje ajejwe intwaro hagati mu gihugu amenyesha ko igihe c'uruhagarara rurimwe n'ubwicanyi bugigwa n'abaroberi harimo n'ubwicanyi bwagizwe ku mutegetsi wabo babifashijwe n'abagizi ba nabi babashigikiye kirarangiye. Iryo tangazo ntiryashikirije izindi nsiguro kandi no kurufu rwa Sale ntiruremezwa neza gushika ino saha. Iryo tangazo risohotse inyuma y'iminsi ibiri habaye umwumvikano wagizwe hagati y'abagwanyi b'abahudhi bashigikiwe na leta ya Iran hamwe n'uwahoze hari umukuru w'igihugu cya Yemen, uwo nyine Yemen muri Yemen Saleh asa nayatagenze neza. Ayo masezerano asa nayatagenze neza. Ahandi naho prezida wa Amerika Donald Trump amenyesha ko hatashimishijwe n'uburyo Michael Flynn yahoze ari umuhanuzi mu vy'umutekano w'igihugu mu biro vyiwe yarenganijwe mu bijanye n'amatohoza yerekeye uruhara igihugu c'uburusiya gishobora kuba caragize mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye muri Amerika mu mwaka uheze. Kuri uyu wa gatanu Flynn yemeye icaha cuko yabeshe ibiro vy'iperereza rya Amerika FBI mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka. Ni kubijanye n'ibiganiro yagiranye n'intumwa y'uburusiya muri Amerika. Ibyo biganiro vyabaye indwi nkeyi imbere yuko Trump arahiri cese mu mabanga y'umukuru w'igihugu. ku bwa President Trump agereranya ibyo Flynn yabwiye ibiro bya FBI n'ibyo Hillary Clinton bahiganywe mu kibanza cy'umukuru w'igihugu yavuze aho yabazwe ibijanye n'inzandiko zari mu email yiwe zavuzwe ko ibitari bike aho yari kukirimba yitegurira gufata urugendo aja muri leta ya Utah. Trump yavuze ati Hillary Clinton yabeshe FBI inshuro nyinshi ariko ntacho bamugize, ariko Flint abesha FBI bamwononera ubuzima. Ati vyo na kamara maza. Ayandi makuru avugwa hirya no hino ku isi hano ku iradishwa rya Amerika. Reka duhindukire duhe imikoro mugenzi wacu Claude Munyamagana dushikiriza ayandi makuru.
Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri uwa mbere yatangaje ko ashyigikiye kandidatire y'umurepublikani Roy Moore urimo guhatanira umwanya wo guhagararira Leta ya Alabama muri Sena. Amushyigikiye mu gihe abandi bakomeye mu ishyaka ry'abarepublikani bo basabamo wo kuva mu matora kubera ibirego by'ukubwo yari mu myaka 30 yaba yarahohoteye abakobwa b'abangavu hashize imyaka ibarirwa muri 40. Mu rukerera Perezida Trump yanditse ku rukuta rwa Twitter agira ati kuba abademokrate baranze gutanga ijwi na rimwe bashyigikira ibyo kugabanya imisoro birerekana ko dukeneye umuntu nka Roy Moore ngo dutsinde muri Alabama. Perezida Trump yongeyeho ko abarepublikani bakeneye ijwi rya Roy mu kurwanya ibyaha, gukumira bimukira, kubaka urukuta ku mupaka wa Mexique, kongera ingengo y'imari y'igisirikari, kurwanya ibyo kuvanamo inda, guteza imbere uburenganzira bwo gutunga intwaro n'izindi ngingo. Trump yavuze ko umudemokrate Doug Jones uhanganye na Roy adakwiye gutorwa. Hari abagore babiri bareze bwana Roy Moore ko yabahohoteye ubwo yari umushinjacyaha gifite imyaka ibarirwa muri 30 bakiri abangavu, abandi babiri kuri ubu bari mu myaka 50 bavuga ko yabateshaga umutwe abatereta bakiri bato. Aya matora nayo ugomba kurangiza imyaka itatu isigaye ya manda, agasimbura bwana Jeff Sessions wagizwe minisitiri w'ubutabera n'intumwa nkuru ya Leta mu buyobozi bwa Trump. Mu gihe Trump ashyigikiye kandidatire ya Moore, abandi bakomeye mu ishyaka ry'abarepublikani barashaka ko akuramo akarenge. Muri bo harimo Mitch McConnell na perezida w'umutwe w'abadepite Paul Ryan, kimwe na Mitt Romney na John McCain, bombi bigeze guhatanira kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bamwe bavuga ko Moore aramutse anatorewe kujya muri Sena yahita yirukanwa kubera ibirego by'imyitwarire mibi y'ihohotera rishingiye ku gitsina. McConnell yatangaje kuri iki cyumweru ko biri mu maboko y'Abanyalabama kuba Moore yatorwa, kandi ko aramutse atsinze akanama ka Sena gashinzwe imyitwarire kakwiga niba ibirego by'aba bagore bikwiye guhabwa agaciro.
Urakoze Claude. Ahandi naho iburaya byifashe gute ibijanye n'ikibazo cyo muri Espagne?
Urukiko rw'ikirenga muri Espagne rwategetse ko abanyepolitike batandatu bo mu ntara ya Catalunya bari bafunzwe barekurwa, ariko izindi mpirimbanye ebyiri ziharanira ukwigenga kw'iyi ntara kimwe n'ababiri mu bahoze muri guverinema barimo na vice perezida bo bagakomeza gufungwa. Umucamanza Pablo Larena yategetse ko Oriol Junqueras wirukanwe ku mwanya wa vice perezida wa Catalonia, Joaquim Font wahoze ari minisitiri w'umutekano, kimwe n'abandi babiri mu bahatanira ko Catalonia yigenga bo bakomeza gufungwa. Itangazo ry'urukiko rw'ikirenga rivuga ko umucamanza yemeye ko aba batandatu barekurwa agendeye ku kuba nta mpungenge z'uko abaregwa batoroka igihugu, cyakora ko hagiye kurebwa n'ibi byo basezeranye ko bazubahiriza amategeko ya Espagne no kuzibukira gutangaza ubwigenge bwa Catalonia bitarumvikanwaho ari ukuri kandi bazabigira impamo. Umucamanza Larena yarekuye abanyepolitike batandatu batanze ingwate y'118,000 by'amadolari ya Amerika, kandi iki cyemezo kirabaha uburenganzira bwo kwitabira amatora ya kamarampaka ku bwigenge bwa Catalonia ateganyijwe tariki 21 z'uku kwezi. Perezida wa Catalonia wirukanywe Charles Puigdemont kimwe n'abandi bane baharanira ukwigenga kwa Catalonia kuri uyu wa mbere baritaba urukiko i Bruseli mu bubiri gihumbwa ku nshuro ya kabiri byo kubohereza mu gihugu cyabo. Aba kandi barashaka guhatanira kongera gutorwa, ari nako barwanya ibyo gusubizwa muri Espagne batinya gukurikiranwaho ibyaha byo kwigomeka ku butegetsi buriho no kugandisha rubanda no kunyereza imitungo. Amategeko ya Espagne akaba ateganya guhanishwa hamwe n'ibi byaha igifungo cy'imyaka ibarirwa mu 10. Icyemezo cyari cyo cyose cyafatirwa i Bruseli bazaba bemerewe kujurira inshuro ebyiri, kandi umwanzuro wa nyuma ntiwafatwa mbere y'amatora ya tariki 21 z'uku kwezi yahamagajwe n'ubutegetsi bwa Espagne, kandi Perezida Puigdemont ayoboye ibikorwa by'ishyaka rye byo gushaka amajwi.
Urakoze cyane Claude. Mubandanye kumviriza radishwa rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice 3. Mushobora kandi no kudushikira mukatwandikira. Adresse yacu ni radio@gmail.com. Kuri Facebook no kuri Twitter niho turi. Adresse zacu ni VOA Radio yacu. Site yacu ya internet hoho mushobora kuronka amakuru n'ibiganiro ni wezitatu@radioyacu voa@com. Ubunaho n'umwanya w'amakuru mu karere k'ibiyaga binini abantu 10 nibo bakomerekeye mu gitero cy'abagwanyi baba Mayimayi bagize ku banyagihugu mu babanyamurenge bo muri groupement Bijombo muri territoire ya Uvira muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Inkuru ya mugenzi wacu Vedaste Ngabo.
N'abantu 10 nibo bakomerekeye mu migwano yongeye kuvuka mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere mu karere k'imisozi miremire ya groupement ya Bijombo mu mwana w'umugahuna hagati ingabo z'abamayimayi ziyowe na ngarukiye n'insoresore z'abanyamurenge zituye mu mwana w'umugahuna. Ku ruhande rw'abaturage b'abanyamurenge hakaba hakomeretse abantu 10 mu gihe abakomeretse ku ruhande rw'abagwanyi b'abamayimayi bataramenyekana. Umuyobozi w'igurupema ya Bijombo yongeye kuvukamo iyi migwano. Bwana Furaka Barure aragaruka ku mpamvu y'iyi migwano.
Intambara zongeye kuvuka mu Bijombo kuwa gatanu habonetse Mayimayi nyinshi ziboneka kuri Kirumba hita kuri Kirumba mu isoko zikoroga isoko ntiyarema neza. Abasirikare ba guverinema bazamaganye zije ahantu bita mu ishenge ziraharara kuwa gatanu, kuwa gatandatu zirahirirwa naharejo kuwa karindwi zirahirwa ku cumweru. Abaye none mu gatondo mu rukerera zitera imihana ya gahuna ziterera rimwe kandi ababateye Mayimayi ziyobowe n'umumayimayi wavuye hakurya ya rwutera ahantu mucakira uza wita ngarukiye. Ngarukiye yagize igihe ahimba indirimbo avuga kuko azirukana abanyamurenge akabakura muri Kongo. Uwosanga yubuye iyo ntambara y'intego yo kwirukana abanyamurenge muri Kongo.
Yakoza ku ruhande rw'abaturage b'abanyintu batuye muri ako karere ka Bijombo kari kuberamo imigwano batangarije ijwi ry'Amerika ko intandaro z'iyi ntambara aturutse ku rupfu rw'umupasiteri w'umunyintu wo kwikibogeri witwa Karuba Juste wishwe arashwe mu ijoro ryo kuwa kabiri tariki ya 29 y'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2017. Nyuma abagwanyi ba Mayimayi bayobowe n'uwitwa Ngarukiye bavuga ko mu iperereza bakoze bakeka ko ari abanyamurenge bamwishe. Amakuru abanyamurenge banyomoza bivuye inyuma.
Uwo mupasiteri wabo bakwiye kuvuga uwamurashu ari we, ntibavuga ibintu badafitiye ubuhamya, bakavuga umunyamurenge w'amurashu ari we. Inkiko zirahara kabizira, abagabo barahari bakamucira imanza. Uwo mupfero yarashwije mu ijoro, abamurashe ntibazwi. Nabo ubwabo bavuga kuko bamurasiye kuko aroga bakamurasira kuko yanyaza abagore babo, barabivuze bonyine babishyira hagaragara kuko aribo bonyine bamwirasiye azira ibyo ngibyo. Nta munyamurenge yaroze, nta munyamurenge yanyaze umugore, nibo bamwirasiye hanyuma bavegeka ku banyamurenge nk'uko batura babikora.
Tubamenyeshe ko mu gihe ingabo za leta ya Congo FARDC zikorera muri groupe ya Bijombo muri lokalite ya Kajembwe zageze ahitwa ku Kirambi guhosha iyi migwano, abaturage b'abanyintu bo mu gahuna bakaba bahungiye mu ishenge n'abaturage b'abanyamurenge bo mu gahuna no mu kagogo ibo bakaba bahungiye iyi migwano mu mwana wo ku mugeti. Vedaste Ngabo kubwijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Vedaste Ngabo ngaho muri Republika ya Demokarasi ya Congo. Tuvaho tuje mu Rwanda, icaha cyo gutuka canke cyo kuvuga nabi Perezida wa Republika cyongewe mu byaha bizoza birahanwa mu gitabo gishasha cy'amategeko aha ni byaha mu Rwanda. Icyo caha kiriko kirigwa na Komisiyo ya Politike mu nama nshingamateka y'u Rwanda. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi mu Rwanda aradusobanurira.
Muri iyi ngingo havugwamo ko umuntu wese utuka cyangwa usebya Perezida wa Repubulika abakoze icyaha, iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko atarenze imyaka 7 nihazaba amafaranga y'u Rwanda miliyoni 5 ariko atarenze miliyoni 7. Iyi ngingo ntiyari isanzwe iteganyijwe mu gitabo gisanzwe cy'amategeko kandi byaha mu Rwanda. Muri iki gitabo gishya cy'amategeko kandi byaha mu Rwanda harimo kandi ingingo ivuga igihano gihabwa umuntu ugirira urugomo cyangwa gusagarira Perezida wa Repubulika. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 10 ariko kitarenze imyaka 15. Iyo kugirira urugomo cyangwa gusagarira Perezida wa Repubulika byateguriwe umugambi cyangwa se byategewe igico, igihano kiba igifungo kirenze imyaka 15 ariko kitarenze imyaka 20. Iyo kugira urugomo cyangwa gusagarira Perezida wa Repubulika biteye urupfu cyangwa byakozwe hagamijwe kwica uwakoze icyaha ahanishwa igifungo cya burundu. Muri iki gitabo gihana ibyaha mu Rwanda mu ngingo yacyo 170 icyaha cyo gutukana mu ruhame cyari gisanzwe gihanwa. Iyi ngingo ivuga ko umuntu wese utuka undi mu ruhame abakoze icyaha, iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'iminsi 15 5 ariko kitarenza amezi 2 yahazabe amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 100 ariko atarenze ibihumbi 200 n'imirimo y'inyungu rusange mu gihe kitarenze iminsi 15 cyangwa kimwe muri ibyo bihano ariko nubwingingo yari sanswe hano abantu batukaniye mu ruhame iyo bigeze kuri president wa Republika bigira umwihariko ndetse n'ibihano bikagirwa ministre Vode wize imana ushinzwe itegeko nshinga n'andi mategeko avuga ko ingingo idakurikizwa iyo igeze kuri president wa Republika
muraza gusanga no bibo diffamation gutuka umukuru w'igihugu kandi muzuko twagize n'ingingo yiko gutukana mu ruhame ugise utavuga ngo nawe iriyira mu kavariro bafite uburyo batandukanye n'abandi kubera inshingano bafite niyo mpamvu iyo bavuze des infractions contre l'état ngo baba bavuze iki baba bavuze ngo ni ibyaha bikorerwa abayobozi cyangwa kubasebya kubera ko ari abo bariho urarebuka ngo uti ntibyajyaga gukorwa iyo uyu muntu aba adakora ako kazi ariko byakozwe kubera
mu nama y'uyu munsi yahuje abagize komisiyo y'inteko ishinga amategeko n'umunyamabanga wa leta muri iyi ministeri ari nawe urimo gusobanurira iby'aya mategeko itangazamakuru ntiryabashije gufata impaka zavugirwaga kuri iyi ngingo y'amategeko uburyo abanyamakuru bari basanzwe bifashisha bakurikirana ibibera muri iyi komisiyo gusa nk'ubwahagaritswe uburyo bwo gufata amajwi bwari busanzweho bwarahagaze abanyamakuru bahawe ahantu habo ho kwicara ku buryo bitaborohera ko ibivugwa mu nama buri wese abasha kubifata uri mudepite cyangwa ministre wafataga ijambo yavugaga cyane kuko uburyo bw'indangururamajwi bwifashishwaga butagihari imikoranire y'itangazamakuru n'abagize iyi komisiyo yajemo igitotsi mu minsi ishize ubwo abanyamakuru bashinjwaga n'umunyamabanga wa leta muri ministeri y'ubutabera ko ari abantu bakora ibintu baba batatekerejeho neza ndetse hari n'abanyamakuru bavuze ko ministre yabise imihirimbiri ibintu byababaje abanyamakuru cyane bavuga ko ministre yabasuzuguye n'ubwo uyu muyobozi yagaragaje ko atigeze atuka abanyamakuru iki gitabo cy'amategeko hano ibyaha mu Rwanda kigizwe n'ingingo 361 ariko izisigaye hatagize igihinduka ku mikoranire itangazamakuru n'abagize iyi komisiyo bishoboka ko nta zindi mpaka zizongera gutangazwa kuri izi ngingo kuko nta buryo abanyamakuru bahawe bwo gukomeza gukurikirana imirimo ibera muri iyi komisiyo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze cyane Asumta Kaboyi. Tuve mu Rwanda tumanuke iyarusha muri Tanzania no kuri uyu wa mbere byanse kandi ko haba inama y'abanyepolitike bose bari mu biganiro yarusha muri Tanzania. Umuhuza yari yifuje kandi ko agirana umubonano n'intumwa nkeya ziserukira leta y'u Burundi n'abatavuga rumwe nayo ariko nivyo navyo ntivyabaye. Hagataho uruhande rwa leta gwerekanye bimwe mu byo bemera ko byoja mu masezerano. Mugenzi wacu Pierre Clavernion nkuru aradusobanurira.
Igikogo cari kirindiranye ugishika n'abatari bake kuri uyu wa mbere mu biganiro yarusha nticabaye. Ico naco kukaba kwaruko abanyepolitike bahurira hamwe mu nama ya bose bagahangana amasomo yandi ku bibazo nkora mutima. Ivyo bibazo navyo n'umutekano, leta y'ubumwe, ibyizwa shingiro n'amasezerano yarusha, ubutunzi, imigenderanire y'u Burundi n'amakungu, ikibazo c'impunzi n'ibindi nkuko ibiro by'umuhuza bivyemeza. Icatumye iyo nama itaba nuko ibiro by'umuhuza byiriwe biregeranya byongera bihindura inzandiko zatanzwe n'abo banyepolitike mu rurimi rw'Icongereza kuko ibyumviro byatanzwe mu Gifaransa. Umuhuza Benjamin Mukapa yashatse no kugira imibonano n'abo banyepolitike mu ibanga ariko ntivyamworoheye. Yari yateguye kubonana n'abantu 5 baserukira leta n'umugabo muri ku butegetsi, 5 baserukira batavuga rumwe na leta, habe n'abahoze ari abakuru b'ibihugu 2 Domiciano Ndayizeye na Sylvestre Ntibantunganya. Ico gikorwa cari gitegekanijwe inyuma y'umutaga ntawemenye icatumye gisiba. Ico bikoze uruhande rwa leta n'imigambwe bari kumwe bashize habona rwandiko gwerekana bimwe mu byo bemera ko vyoja mu masezerano azova muri ivyo biganiro biriko biraba. Gwatewe ku mukono n'intumwa ya leta Terence Ntayiraja wo mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu. Bavuga ko hari akwiye kwigwa uburyo amatora yo mu mwaka w'ibihumbi 2020 yotegurwa neza. Ku bwabo hofategwa ku rupapuro rw'inzira abo banyepolitike bumvikanye ko mu ntara ya Kayanza hari mu mwaka w'ibihumbi 2013. Urwo rupapuro rw'inzira nabwo rurimwo ingingo 42 zirimwo iyubahirizwa ry'amategeko agenga amatora, gushiraho icuka ciza ca politike, ingera amatora yogenda, umutekano w'abitoza n'ibindi. kuvyerekeye ibwirizwa shingiro umutekano no gushiraho umugwi utegura amatora ubwo ruhande gweretse umuhoza ko ari bibazo birabo ubwigenge bw'igihugu ikindi leta yemeza no gusubira kubahiriza amasezerano ya Arusha no gushiraho icuka ciza kigarukana umwizero mu banyepolitike kuvyerekeye ishigwaho rya leta yojamwo abatavuga rumwe na leta baba bahunze n'abatahunze leta segura muri ugo rwandiko kuko bari uguhonyanga ibwirizwa shingiro rigenga igihugu rikanagena leta n'abayijamwo kuvyerekeye ubutunzi leta iranegura ibihano by'ubutunzi byafatiwe Burundi n'amakungu ivuga ko biriko bigira ingaruka mbi ku buzima bw'abanyagihugu leta isaba umuhuza gucafasha kugira ngo ibihano byafatiwe Burundi biveho inyuma y'amasezerano ku kibazo c'impunzi leta yashikirije ko amakambi y'impunzi yahindutse aho gukora imyimenyerezo ya gisirikare kugira ngo bagwanye igihugu cabo ihamagarizo mpunzi gutahuka kubaka igihugu cabibarutse kuko umutekano wifashe neza mu gihugu imenyesha ko bazokingirwa umutekano wabo leta ivuga ko atabanye politike bazokurikiranwa n'ubutungane kiretse abashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ubutungane bwamaze kwerekana leta yemeje kandi kubandanya ifata ingingo zitera intege abo banyepolitike bahunze guhunguka nko kubafasha gutahukana amatungo yabo no kubakingira umutekano. Terence Nairaja arongoye intumwa za leta ari nawe ajeje ukibazo c'impunzi mu bushikiranganje bw'intwaro y'agati mu gihugu yerekana ko abarenga ibihumbi amajana abiri bamaze gutahuka harimwo n'abanyepolitike bakomeye. Leta yemeje ko yiteguriye gukingira agateka kazi na muntu n'uburenganzira bwo gushikiriza ivyumviro kwaka ibigwanisho abanyagihugu babitunze batabifitiye uruhusha no guhagarika amajambo abiba ugwanko iyo yoturuka hose. Ikindi leta yemeza no gufasha imigambwe yasambutse kwiyunga. Leta yifuza ko ibyo biganiro birangirana n'iyi ndwi hanyuma bigatahukanwa kubandaniriza mu Burundi. Gushika ubu umuhuza nta na kimwe aravuga kuri urwo rwandiko gusa yagwakiriye. Amakuru twaronse nuko iyo nama ya bose yasivye kuri uyu wa mbere izoba kuri uyu wa kabiri isaha zitatu z'agatondo. Bamwe mu bari muri ibyo biganiro babona ko biriko bigenda byikwega cane gusa hari n'abandi bavuga ko umuhuza ariko haravyifatamo neza kuko ngo ashaka ko abo banyepolitike ari bo bitorera umuti w'ibibazo bafise. Pierre Clavier niyo nkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Birumvikana ko leta y'u Burundi ifise ibitari bike isaba ko vyoba harimwo nkuko mugenzi wacu Pierre Clavier abivuze itunganywa ry'amatora kurikira icuka kiciza mu gihugu umutekano kandi yuko ibiganiro vyoja ibujumbura vyova yarusha bikabandanyiriza mu gihugu c'u Burundi. Reka duhamagare mugenzi wacu Pierre Clavier niyo nkuru adusobanurira ivyo kumbure abatavuga rumwe na leta bo bashikiriza bifuza ko vyoja muri ayo masezerano. Pierre Clavier turi kumwe ku murongo.
Ego cyane uriane ndakumva.
Wo tubwiye muri make abatavuga rumwe na leta bo bifuza ko haja mu iki muri ayo masezerano.
Uruhande rw'abatavuga rumwe na leta nabo urwandiko rwabo rwahavuye ruja ahabona ku mugoroba w'ijoro nabo rero hari ibyo basaba ko byoja mu masezerano kumure azosinywa. Bavuga bati umutekano wifashe nabi mu gihugu harabicwa abafungwa abanyuruzwa hamwe n'abatavuga rumwe na leta batotezwa bati byo hagara kandi bikaja mu rwandiko. Basaba kandi ko hoshirwaho umugambi wo gukingira impunzi no kuzitahukana hamwe no kwaka ibigwanisho abanyagihugu babitunze batabifitiye uruhusha. Bavuga bati kandi hojaho umugwi ugizwe na ONU abavuye muri ishami mpuzamakungu ONU ishami ry'ubumwe bya Afurika hamwe na kareka ya se boja gukingira abanyepolitike bazoba bahungutse. Basaba kandi ko guhindura ibyiza shingiro byohagarara bwa vuba na bwango amasezerano y'Arusha ngo akubahirizwa. Basaba kandi guhindura amategeko atavugwa ko rumwe batanga karoro nk'itegeko rigenga umugwi CNTB itegeko rigenga umugwi Sever ubwigenge bwo gushikiza ivyimviro n'ibindi. Bakanasaba ko kandi ngo hari inzego zosubira gutunganywa ukundi gusya nk'igipolisi urwego rw'iperereza hamwe ngo nuko rero ngo hugwanya ukudahana ibyaha cyane cyane ngo abari mu gipolisi mu iperereza ngo n'ugwaruka rw'imbonera kure barakora ibyaha ntibahanwa abarengo bohanwa. Baranasaba ko jaho isenare bise hot cour de justice ngo isenare ruhasha yo hana abategetsi batandukanye bakora ibyaha baranasaba ko ngo imigambo yasambutse yo subira ikegeranywa aha batanga karonka FNL Pronai PD n'izindi barasaba rero cyane cyane ko ngo hofungurwa abafunzwe bazirimbo za politike cyane cyane bafunzwe ngo guhera muri 2015 ngo harimo abafungwa za politike hamwe no gwaruka ngo bafashwe bagafungwa bakanasaba ko rero ngo bahohagarikwaga kanakugwaho imitaye mpuzamakungu yatanzwe ikarungikigwa batavuga rumwe na leta bahunze cyane cyane ibiri bakanasaba ko cyajyaho inzego zumvikanywe ko na bose kuva ku mukuru w'igihugu gushika kuri nyumba kumi boshyira mu ngiro ivyo bazo babumvikanye.
Pierre Clavin nk'uko bivuze dusubira inyuma gato wavuze ko bemera yuko bosubira bagasubiza ibiganiro bigasubira mu Burundi kandi ko boba bafise inteko zibacungera za ONU.
Oya, ibyo ni bisabwa n'uruhande rwa leta ruvuga ruti ibijyana bice biva yarusha bitabukana kubandaniriza mu Burundi, ariko uruhande rw'abatavuga rumwe na leta nabo bavuga bati ibijyaniro bibandanye bibera hanze kandi binarangiriye hanze nyene kuko ngo niho bashobora kuba bafise umutekano kwiriye. Musabasabye izo nzego mva makungu ko bibaye ngombwa zoboja gucungera abanyepolitiki batandukanye bobo bahungutse kubera bo batinyira umutekano wabo.
Urakoze cyane gose Pierre Clavin niyo nkuru aho iyarusha ubandanye kurikiranira hafi ivyo biganiro turabandanya tukurondera mu kanya kari imbere mu yandi makuru n'ibiganiro. Urakoze cyane.
Murakoze namwe Vianney Tankshaka
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara.
Radishwi rya Amerika ibandanya kubashikiriza ibiganiro vyayo turi i Washington DC mu biganiro vyo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tuki gusozera ibiganiro n'amakuru twabashikirije kuri no saha ariko mbere yaho reka tubabwire incamake yayo. Twababwiye yuko umukuru w'igihugu mushasha wa Zimbabwe yarahije icese abagize ibiro bishasha vyiwe ako kanyene yaciye asaba ko leta yiwe irangwa n'ubumwe mu gihe bagiye gutangura gusanura ubutunzi bw'igihugu butifashe neza muri iki gihe. Tubabwiye kandi ko Perezida wa Amerika Donald Trump amenyesha ko atashimishijwe n'uburyo Michael Flynn yahoze ari umuhanuzi mu by'umutekano w'igihugu mu biro vyiwe yarenganijwe mu bijanye n'amatohoza yerekeye uruhara igihugu cy'Uburusiya gishobora kuba cyaragize mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka uheze. Kuri uyu wa gatanu niho Flynn yemeye icaha cy'uko yabeshe ibiro by'iperereza rya Amerika kandi ni kubijanye n'ibiganiro yishobora kuba yaragiranye n'intumwa y'Uburusiya hano muri Amerika. Tubabwiye kandi ko amakuru ava mu binyamakuru by'abarobeli b'abahudhi avuga ko wahoze ari perezida wa Yemen Ali Abdullah Saleh yishwe ni mu gihe amasanamu ya video y'igisa n'ikiziga ciwe ariko arerekanwa ku mbuga ngurukanabumenyi kuri televiziyo y'abarobeli ba Al-Masira. Umenyeshamakuru yasomye itangazo rivuga riti umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu amenyesha ko igihe cy'uruhagarara rurimwo ubwicanyi bugigwa n'abarobeli harimo n'ubwicanyi bwagiriwe ku mutegetsi wabo babifashijwe n'abagizi ba nabi babashigikiye kirangiye. Iryo tangazo ntiryashikirije neza na neza niba amakuru yuko uwo yahoze ari umutegetsi w'icyo gihugu yagandaguwe. Aho naho ni naho duherereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha muri studio gatanu i Washington DC. Mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabibutse ko mushobora kuja kuri site yacu ya internet mukaronka yandi makuru haba ay'ibiganiro biko bibera iyarusha muri Tanzania kubijanye no kumvikanisha Abarundi. Tubibutse kandi ko mushobora kuja kuri Facebook yacu na Twitter yacu mugakunda amakuru yacu no kuvuga mugafyonda kuri like. Adresse zacu ni VOA radio yacu. Email yacu mushobora kutoronka ko mukatwandikira email ku byumviro n'ibibazo mwa mufise ni radio yacu@gmail.com. Ndabifurije umugoroba mwiza mwese mwaduteza amatwi nshimira Fatuma Kalala bimase dufashije mu buhinga bw'ivyuma no kwegeranya ibiganiro tubashikirije. Mugire mwese umugoroba mwiza mwakoze.